Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 182-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși din autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris este interzisă. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Dragi și surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la cincea și ultima sesiune a celei de 182-a Conferințe Generale Anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor bisericii și numeroșilor prieteni de pretutindeni care participă la aceste lucrări prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy. La orgă, aflându-se Linda Margaret și Bonnie Goodliff. Corul va deschide această sesiune interpretând azi, în zi de bucurie. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul W. Craig Zwick din cei 70. După aceea, corul va interpreta Veniți la Isus.
Our Father in heaven.
Tată care ești în ceruri. We combine in our expression of combinăm prin prin expresia de dragoste și suntem uniți în credință în această zi. În dragoste pentru tine și pentru Fiul tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru privilegiul nostru, mai devreme astăzi și acum, să fim învățați de profeți, revelatori și să fim pregătiți. Ajută-ne să ascultăm și ca Spiritul tău să fie cu noi, în case, în toată lumea, în biserici și aici, în centrul de conferințe, ca Spiritul Sfânt să ne deschidă inimile și mințile, ca noi să ne, nu doar să ne schimbăm viețile și să fim mai mult ca Fiul Tău, Iisus Hristos. Mai ales acum când ne apropiem de Paște, să ne amintim de ispășirea Sa. Așa cum mărturiile noastre cresc și credința ne crește de asemenea, ajută-ne să facem acestea ca noi să devenim mai buni cu alții și să creștem în spirit și în dorință. Îți mulțumim pentru viața președintelui Thomas S. Monson, pentru dragostea lui, compasiunea și claritatea și bunătate. Suntem recunoscători pentru dragostea lui pură și exemplul lui. Ajută-ne ca Spiritul tău să fie cu noi în muzică și în mesaj, ca inimile noastre să fie schimbate și credința să crească. Este umila noastră rugăciune în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să-i ascultăm pe vârstnicii Elton Perry și M. Russell Ballard din cvorumul celor 12 apostoli. Dinși vor fi urmați de vârstnicul Ovi St. Halleck din cei 70.
Am un prieten foarte bun care, înainte de fiecare conferință generală, îmi trimite o cravată nouă pe care s-o port în cadrul sesiunii în care vorbesc. Are un simț estetic foarte bun, nu-i așa? Tânărul meu prieten are parte de anumite provocări dificile, iar ele îl limitează în anumite aspecte, însă în altele el este extraordinar. De exemplu, îndrăznirea sa ca misionar poate fi comparată cu cea a fiilor lui Mosia. Eu cred că este așa, deoarece credința lui este de neclintit datorită simplității ei. Eu cred că Scott nu își poate imagina ca cineva să nu fie membru al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, ca cineva care să fi citit cartea lui Mormon să nu fi dobândit o mărturie despre adevărul ei. Permiteți-mi să vă împărtășesc un eveniment din viața lui Scott, când a zburat pentru prima dată cu avionul neînsoțit, pentru a-și vizita fratele. Un vecin care ședea în apropiere a auzit conversația lui Scott cu persoana care stătea lângă el. Bună ziua, mă numesc Scott. Pe dumneavoastră cum vă cheamă? Cel care stătea lângă el s-a prezentat. Cu ce vă ocupați? Sunt inginer. Ce frumos! Unde locuiți? În Las Vegas. Avem un templu acolo. Știți unde se află templul mormon? Da, este o clădire frumoasă. Dumneavoastră sunteți mormon? Nu. Păi ar trebui să fiți. Este o religie extraordinară. Ați citit cartea lui Mormon? Nu. Păi ar trebui să o citiți, este o carte minunată. Sunt total de acord cu Scott, cartea lui Mormon este o carte minunată. Cuvintele profetului Joseph Smith de pe pagina de introducere a cărții lui Mormon au fost întotdeauna speciale pentru mine. Le-am spus fraților despre cartea lui Mormon că este cea mai corectă carte de pe pământ și cheia de botă a religiei noastre și că omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu, supunându-se învățătorii ei decât a oricare alte cărți. În acest an, în cadrul claselor școlii de duminică, studiem cartea lui Mormon. Atunci când ne pregătim și participăm, fie ca noi să avem dorință de a urma exemplul curajos al lui Scott, de a ne împărtăși dragostea față de această scriptură specială cu cei de altă credință. O temă des întâlnită în cartea lui Mormon este exprimată în ultimul verset al primului capitol din primul Nefi. Nefi a scris, dar iată, eu, Nefi, vă voi arăta că îndurarea blândă a Domnului este asupra tuturor celor pe care El i-a ales, datorită credinței lor pentru a-i întări, astfel încât să aibă puterea izbăvirii. Doresc să vorbesc despre modul în care cartea lui Mormon, care este o îndurare blândă a Domnului păstrată pentru aceste zile din urmă, ne salvează, învățându-ne doctrina lui Hristos în modul cel mai pur și cel mai corect. Multe din povestirile din cartea lui Mormon sunt povestiri despre izbăvire. Plecarea lui Lehi în pustiu cu familia sa a fost despre izbăvirea lor de la distrugerea Ierusalimului. Povestea Iarediților este o povestire despre izbăvire, la fel ca și povestea poporului lui Mulek. Alma cel tânăr a fost izbăvit de păcat. Războinicii viteji ai lui Helaman au fost izbăviți în timpul bătăliei. Nefi și Lehi au fost izbăviți din închisoare. Tematica izbăvirii iese în evidență în toată cartea lui Mormon. Sunt două povestiri în cartea lui Mormon care sunt foarte asemănătoare și care ne învață o lecție importantă. Prima este din cartea lui Mosia, ce începe în capitolul 20. Aici aflăm că regele Limhi trăia în țara lui Nefi, lamaniții purtaseră război împotriva poporului lui Limhi. Rezultatul războiului a fost că lamaniții i-au permis împăratului Limhi odihnit să-și conducă poporul, însă aveau să trăiască sub sclavia lor. A fost o pace foarte șubredă. Când poporul lui Limhi s-a saturat de abuzurile lamaniților, le-au convins pe rege să se ducă la luptă împotriva lor. Au fost învinși de 3 ori. Au trebuit să suporte poveri grele. În final, s-au umilit și le-au implorat cu putere pe Domnul ca El să îi izbăvească. Versetul 15 din capitolul 21 ne relatează despre răspunsul Domnului. Citez. Și acum Domnul a fost încet în a le auzi strigătul din cauza nedreptăților lor. Cu toate acestea, Domnul a auzit strigătele lor și a început să înmoaie inimile lameniților, așa încât ei au început să ușereze povara lor. Totuși, Domnul nu a găsit potrivit să-i elibereze din sclavie. La scurt timp, a sosit Amon și o ceată mică de bărbați din Zarahemla și alături de Gedeon, unul din conducătorii poporului lui Limhi, s-au gândit la un plan care a avut succes și au scăpat de abuzurile laminiților. Domnul a fost încet în a le auzi strigătul. De ce? Din cauza nedreptăților lor. A doua povestire este asemănătoare din multe puncte de vedere, dar și diferită. Relatarea este consemnată în Mosia 24. Alma și poporul său se stabiliseră în țara Helamului, când o știre a lameniților a venit la granița țării. S-au întâlnit și au găsit o rezolvare pașnică. La scurt timp, conducătorii laminiților au început să-și impună forța asupra poporului lui Alma și le-au pus foarte multe poveri pe umerii lor. În versetul 13 citim, și s-a întâmplat că glasul Domnului a venit către ei în suferințele lor zicând, ridicați-vă capul și fiți mângâiați, căci eu cunosc legământul pe care voi l-ați făcut cu mine și eu voi face un legământ cu poporul meu și îl voi elibera pe el din sclavie. Poporul lui Alma a fost izbăvit din mâinile lameniților și s-a călătorit în siguranță înapoi pentru a se uni cu poporul din Zarahemla. Care a fost diferența dintre poporul lui Alma și poporul regelui Limhi? Desigur, au fost câteva diferențe. Poporul lui Alma era pașnic și mai neprihănit. Acei oameni fuseseră deja botezați și făcuseră un legământ cu Domnul. S-au umilit înaintea Domnului, chiar înainte ca ei să treacă prin greutăți. Toate aceste diferențe au făcut să fie potrivit și corect ca Domnul să îi izbăvească repede, în mod miraculos, din mâinile care îi țineau în sclavie. Aceste scripturi ne învață despre puterea Domnului de a izbăvi. Profețiile care au prevestit viața și misiunea lui Iisus Hristos ne-au promis izbăvirea pe care El ne o va oferi. Ispășirea și învierea sa ne oferă tuturor izbăvirea de la moarte fizică și, dacă ne pocăim, izbăvirea de la moartea spirituală, aducând cu sine binecuvântările vieții veșnice. Promisiunile ispășirii și învierii, promisiunile izbăvirii de la moartea fizică și cea spirituală au fost declarate de către Dumnezeu lui Moise atunci când El a spus, pentru că, iată, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemărirea și viața veșnică a omului. Spre deosebire de crezurile din Sfintele Scripturi, forțele potrivnice lumești sunt preocupate să pună la îndoială crezurile străvechi din scrierile sfinte, scrieri care ne-au îndrumat de-a lungul acestor secole, definind valorile și standardele eterne pentru conduita noastră de-a lungul vieții. Aceste forțe declară că învățăturile din Biblie sunt false și că învățăturile Salvătorului sunt demodate. Glasurile lor pretind că fiecare om trebuie să aibă libertatea de a stabili propriile standarde. Ele încearcă să schimbe drepturile credincioșilor, în opoziție cu ceea ce suntem învățați în Scripturi și prin intermediul cuvintelor profeților. Câte binecuvântați suntem să avem relatarea despre misiunea Salvatorului consemnată în Cartea lui Mormon ca a doua mărturie despre doctrine declarată în Biblie. De ce este important ca lumea să aibă atât Biblia cât și Cartea lui Mormon? Cred că răspunsul se află în al 13-lea capitol din 1 Nefi. Nefi consemnează, iar îngerul mi-a vorbit, zicând, aceste cronici de pe urmă pe care tu le-ai văzut printre neamuri, adică Cartea lui Mormon, vor confirma adevărul celor din tăi, adică Biblia, care sunt de la cei 12 apostoli ai Mielului și care vor face cunoscute lucrurile cele clare și prețioase care au fost luate de la ei și vor face cunoscut tuturor neamurilor, limbilor și popoarelor că Mielul lui Dumnezeu este Fiul Tatălui Cel Veșnic și Salvătorul Lumii și că toți oamenii trebuie să vină la El, altfel ei nu vor putea fi salvați. Nici Biblia, nici Cartea lui Mormon luate separate nu sunt suficiente. Ambele sunt necesare pentru a preda doctrina întreagă a lui Hristos. Nevoia pentru una dintre ele nu o face pe cealaltă mai puțin importantă. Atât Biblia cât și Cartea lui Mormon sunt necesare pentru salvarea și exaltarea noastră. Președintele Benson a predat cu atâtă putere, folosite împreună, Biblia și Cartea lui Mormon zădărnicesc doctrinele false. Doresc să închei menționând două povestiri, una din Vechiul Testament, iar cealaltă din Cartea lui Mormon, pentru a vă arăta cum conlucrează în armonie aceste două cărți. Povestea lui Avram începe cu izbăvirea sa din mâinile haldeilor care preslăveau idol. El și soția sa, Sara, au fost izbăviți ulterior din suferințele lor și li s-a promis că prin urmașii lor, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Vechiul Testament conține relatarea despre Avram care l-a luat cu el din Egipt pe Lot, nepotul său. Dându-i se ocazie de a-și alege primul pământul, Lot a ales câmpia Iordanului și și-a pus cortul cu ușă spre Sodoma, oraș în care locuiau oameni foarte ticăloși. Cele mai multe dintre problemele cu care Lot s-a confruntat ulterior în viață a fost cauza deciziei lui anterioare de a-și poziționa ușa cortului către Sodoma. Avram, tatăl credincioșilor, a avut o altă viață, complet diferită. Desigur, a avut multe încercări, însă a avut o viață binecuvântată. Nu știm încotro era îndreptată ușa cortului lui Avram, însă găsim un indiciu puternic în ultimul verset din al 13-lea capitol al Genesei. Este scris, Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locui lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului. Deși nu știu, eu personal cred că ușa cortului lui Avram era îndreptată către altarul pe care el a zidit Domnului. Cum am tras această concluzie? Pentru că știu povestirea din Cartea lui Mormon despre instrucțiunile pe care regele Beniamin le-a dat poporului său când acesta s-a adunat pentru a asculta ultima predică. Regele Beniamin i-a instruit pe oamenii săi să-și poziționeze corturile cu ușa îndreptată către templu. Putem fi izbeviți de rău și ticăloșie îndreptându-ne către învățătorile din Sfintele Scripturi. Salvatorul este Marele Izbăvitor, căci El ne izbăvește de moarte și de păcat. Declar că Iisus este Hristosul și că noi ne putem apropia de El citind Cartea lui Mormon. Cartea lui Mormon este un alt testament al lui Iisus Hristos. Primele testamente ale lui Iisus Hristos sunt Vechiul și Noul Testament, sau Biblia. Din nou, să ne aducem aminte descrierea pe care prietenul meu Scott a făcut-o despre Cartea lui Mormon. Este o carte minunată. Și eu vă mărturisesc că o mare parte a minunăției cărții lui Mormon provine din armonia ei cu Biblia. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters,
Dragi frați și scripturi, de acord cu scripturile, Liahona era un glob rotund făcut cu o măestrie deosebită, înăuntrul căruia erau două săgeți, una dintre ele arătând drumul pe care familia tatălui Lehi trebuia să meargă în pustiu. Cred că știu de ce Lehi a fost foarte uimit atunci când a văzut-o pentru prima dată, deoarece mi-amintesc reacția mea când am văzut pentru prima dată cum funcționează un dispozitiv GPS. În mintea mea, acesta era un diapozitiv al zilor noastre, făcut cu o măestrie deosebită, cumva într-un anumit fel și în care nici nu-mi pot imagina acest dispozitiv mic, existent în telefonul meu, îmi poate indica cu exactitate unde mă aflu și îmi poate spune exact cum, pe unde să o iau pentru a ajunge acolo unde doresc. Atât pentru soția mea, Barbara, cât și pentru mine, GPS-ul este o binecuvântare. Pentru Barbara înseamnă că ea trebuie să nu mai trebuie să-mi spună unde să opresc, să cer îndrumări, iar pentru mine înseamnă că am dreptate când spun nu mai trebuie să întreb. Știu exact pe unde să o iau. Dragi frați și surori, avem la dispoziție un instrument mult mai remarcabil decât cel mai bun GPS. Toată lumea se rătăcește la un moment dat într-o oarecare măsură. Îndemnurile Duhului Sfânt sunt cele printre care putem fi readuși în siguranță pe calea cea dreaptă și sacrificiul ispășitor al Salvatorului este acela care ne poate readuce acasă. Faptul de a fi rătăcit poate fi valabil atât pentru societăți întregi cât și pentru indivizi. Azi trăim într-o perioadă în care cea mai mare parte a acestei lumi s-a rătăcit, în mod special de la valorile și prioritățile din cadrul căminelor noastre. În urmă cu 100 de ani, președintele Joseph Smith a pus fericirea în legătură directă cu familia și ne-a îndemnat să ne concentrăm eforturile asupra ei. El a spus: nu poate exista fericire pură, independentă și separată de cămin. Nu există fericire fără slujire și nu există slujire mai măreață decât aceea care convertește căminul într-o instituție divină și care încurajează și protejează viața de familie. Căminul este cel care trebuie să fie reformat, închid citatul. Căminele și familiile noastre sunt cele care trebuie reformate în această lume din ce în ce mai materialistă și laică. Un exemplu uluitor este indiferența crescândă față de căsătorie aici, în Statele Unite. La începutul acestui an, New York Times a raportat că procentul copiilor născuți de femei necăsătorite a depășit un nou prag. Peste jumătate dintre americancele sub 30 de ani nasc fără să fie căsătorite. Știm de asemenea că dintre cuplurile care se căsătoresc din Statele Unite, aproape jumătate divorțează. Chiar și cele care rămân căsătorite se rătăcesc adesea, permițând altor lucruri să se amestece în relațiile lor de familie. La fel de îngrijorătoare este și separarea tot mai mare dintre bogați și săraci, precum și dintre cei care se străduiesc să protejeze angajamentele și valorile familiale și cei care au renunțat să mai facă acest lucru. Statistic, este foarte puțin probabil ca cei care au mai puțin educație și, prin urmare, venituri mai mici să se căsătorească și să se ducă la biserică și mult mai probabil ca ei să fie implicați în infracțiuni și să aibă copii fără a fi căsătoriți. Și aceste tendințe sunt de asemenea îngrijorătoare în cea mai mare parte a restului lumii. Contrar mentalității multora, prosperitatea și educația par să aibă legătură cu o probabilitate mai mare de a avea familii și valori tradiționale. Desigur, adevărata întrebare se referă la cauză și efect. Au anumite pături sociale valori și familii mai puternice pentru că membrii lor sunt mai educați și mai prosperi? Sau sunt ei mai educați și mai prosperi datorită valorilor și familiilor lor puternice? În această biserică mondială, noi știm că a doua variantă este cea corectă. Când oamenii acceptă angajamentele față de principiile Evangheliei privind familia și religia, ei încep să fie mai bine din punct de vedere spiritual și deseori chiar și material. De asemenea, societățile la scară largă sunt întărite atunci când familiile devin mai puternice. Angajamentele față de familie și valorile reprezintă cauza fundamentală. Aproape orice altceva reprezintă efectul. Când cuplurile se căsătoresc și își iau angajamentele unul față de celălalt, își măresc considerabil șansele bunăstării economice. Când copiii se nasc în cadrul unei familii și au atât o mamă cât și un tată, oportunitățile și șansele lor de a reuși în carieră cresc foarte mult. Și când familiile lucrează și se joacă împreună, cartierele și comunitățile prosperă, economiile se dezvoltă și sunt necesare mai puține ajutoare sociale și plase de siguranță sociale. Așadar, vestea rea este că destrămarea familiei provoacă numeroase probleme sociale și economice. Dar vestea bună este că, asemenea oricărei situații de genul cauză-efect, aceste probleme pot fi rezolvate dacă se schimbă ceea ce le provocă. Diferențele dispar dacă trăim conform principiilor și valorilor corecte. Dragi frați și surori, cea mai importantă cauză a vieții noastre este familia noastră. Dacă ne vom dedica acestei cauze, vom îmbunătăți fiecare celălalt aspect al vieții noastre și vom deveni ca un popor și ca biserică, un exemplu și un far de lumină pentru toate popoarele pământului. Dar acest lucru nu este ușor într-o lume unde inimile sunt îndreptate în multe direcții și unde întreaga planetă pare să se miște constant și să se schimbe într-un ritm neimaginat vreodată. Nimic nu rămâne la fel mult timp. Stilurile, tendințele, curentele, corectitudinea politică și chiar percepțiile asupra binelui și răului se schimbă. Așa cum a prezis profetul Isaia, răul este prezentat ca fiind bine și binele ca fiind rău. Separarea spirituală devine și mai mare pe măsură ce răul devine și mai înșelător și mai subtil și îi atrage pe oameni către el asemenea unui magnet ascuns, la fel cum Evanghelia adevărului și a luminii îi atrage pe cei cu inima sinceră și pe oamenii onorabili ai pământului care caută ceea ce este moral și bun. Poate că noi suntem relativ puțini, însă în calitate de membri acestei biserici putem să ajungem dincolo de aceste separări tot mai mari. Cunoaștem puterea slujirii după exemplul lui Hristos care îi unește pe copiii lui Dumnezeu, indiferent de starea lor spirituală sau economică. În urmă cu un an, prima președinție ne-a invitat să participăm la o zi de slujire pentru a sărbători 75 de ani de la înființarea programului de bunăstare care ajută pe oameni să ajungă să se bizuie mai mult pe forțele proprii. Milioane de ore au fost oferite de către membrii noștri din întreaga lume. Biserica este o parâmă de siguranță în această mare agitate, o ancoră în aceste ape înspumate ale schimbării și divizării și un far de lumină pentru cei care prețuiesc și caută neprihănirea. Domnul folosește biserica aceasta ca pe o unealtă cu care îi trage pe copiii săi din întreaga lume către protecția ofertă de Evanghelia sa, Duhul lui Ilie, care nu are limite, este de asemenea o mare putere în ceea ce privește scopurile Domnului cu privire la destinul etern al copiilor săi, folosind cuvintele lui Maleahi, Spiritul, Duhul Sfânt întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Biserica este un exemplu în ceea ce privește întoarcerea inimii și un catalizator al binelui în lume. Printre membrii bisericii care sunt căsătoriți în templu și care participă cu regularitate la adunările de duminică, rata divorțului este cu mult mai mică decât cea din lume, iar familiile rămân mai apropiate și comunică mult mai des. Starea sănătății în rândul familiilor noastre este mai bună și noi trăim cu câțiva ani mai mult decât media populației. În ansamblu, noi contribuim cu mult mai multe resurse financiare și slujim mai mult în folosul celor nevoiași, iar șansele noastre de a dobândi o educație superioară sunt mult mai mari. Spun aceste lucruri nu pentru a ne lăuda, ci pentru a mărturisi că viața este mai bună și mult mai fericită când inimile se întorc către familie și când familia trăiește în lumina Evangheliei lui Hristos. Deci ce putem să facem pentru a nu ne rătăci? În primul rând, permiteți-mi să sugerez să dăm atenție lucrurilor importante. Faceți tot ceea ce realizați în afara căminului să depindă și să sprijine de ceea ce se întâmplă în interiorul căminului dumneavoastră. Amintiți-vă sfatul președintelui Harold Billy, anume că cea mai importantă lucrare pe care o veți face vreodată va fi cea între pereții proprii dumneavoastră cămine. Niciun alt succes nu poate compensa eșecul în cadrul căminului, a spus președintele David O. McKay. Organizați-vă viața personală astfel încât să aveți timp pentru rugăciune, studiul scripturilor și activități cu familia. Dați-le copiilor dumneavoastră responsabilități în cadrul căminului, care îi vor învăța cum să muncească. Învățați-i că viața trăită conform Evangheliei îi va proteja împotriva obscenității, promiscuității și violenței oferite de către internet, media și jocurile video. Ei nu se vor rătăci și vor fi pregătiți să fie responsabili atunci când vor fi nevoiți. În al doilea rând, trebuie să facem lucrurile în ordinea corectă. Mai întâi să ne căsătorim, apoi să avem copii. Prea mulți dintre oamenii din lume au uitat această ordine firească a lucrurilor și cred că ei o pot schimba sau chiar inversa. Îndepărtați-vă cu credință orice teamă ați avea. Permiteți-i puterii lui Dumnezeu să vă îndrume. Pe cei care încă nu sunteți încă căsătoriți, vă rog să acordați suficientă atenție găsirii partenerei eternei sau partenerului etern. Dragi tineri băieți, amintiți-vă un lucru care a spus președintele Joseph F. Smith. Burlăcia îi transmite minții superficiale. Ideea că este de dorit, deoarece aduce cu sine minim de responsabilitate. Greșeala principală le aparține bărbaților tineri. Libertățile vârstei îi îndepărtează de căile datoriei și responsabilității. Victimele sunt surorile lor în Domnul, iar ele s-ar căsători dacă ar putea și ar accepta cu bucurie responsabilitățile vieții de familie. Iar tinerelor fete, vreau să le mai spun să nu piardă nici ele din vedere această responsabilitate. Nicio carieră nu vă poate aduce atâta împlinire ca întemeierea unei familii. Și când veți ajunge la vârsta mea, veți înțelege și mai bine acest lucru. În al treilea rând, dragi soți și soții, trebuie să fie parteneri egali în căsnicia dumneavoastră. Citiți des și înțelegeți declarația despre familie și trăiți conform ei. Evitați, sub orice formă, exercitarea nedreaptă a autorității. Soțul, soția sau copiii nu sunt bunul nimănui. Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor și ne-a acordat privilegiul de a avea propria familie, privilegiu care fusese anterior doar al Său, pentru a ne ajuta să devenim mai asemănători Lui. În calitate de copii ai Săi, trebuie să învățăm acasă să-L slujim pe Dumnezeu și că putem să-I cerem ajutorul atunci când avem nevoie. Toți, indiferent dacă suntem căsătoriți sau nu, puteți fi fericiți și utili în cadrul familiei pe care o aveți. În cele din urmă, folosiți resursele pentru familie ale bisericii. Pentru creșterea copiilor, familiile pot apela la ajutorul episcopiei. Sprijiniți-i pe conducătorii preoției și organizațiilor auxiliare și conlucrați cu ei și profitați din plin de programele pentru tineri și pentru familii ale bisericii. Amintiți-vă o altă frază plină de învățăminte a președintelui Lee, anume că biserica este schelăria cu care noi clădim familii eterne. Acum, dacă din orice motiv dumneavoastră ca individ sau ca familie v-ați rătăcit, atunci nu trebuie decât să puneți în practică învățăturile Salvatorului din capitolul 15 al Evangheliei după Luca pentru a reveni pe calea cea dreaptă. Aici Salvatorul ne vorbește despre efortul făcut de către un păstor pentru a-și căuta oaia rătăcită, despre o femeie care își căuta argintul pierdut și de buna primire pe care a avut-o, care a avut parte fiul risipitor când s-a întors acasă. De ce a predat Iisus aceste pilde? El a dorit ca noi să știm că niciunul dintre noi nu va fi atât de rătăcit încât să nu ne putem regăsi calea prin intermediul ispășirii și învățăturilor sale. Când căutați să trăiți conform Evangheliei și doctrinei lui Hristos, Duhul Sfânt vă va binecuvânta pe dumneavoastră și pe membrii familiei dumneavoastră. Veți avea un GPS spiritual care vă va spune mereu unde vă aflați și în control vă îndreptați. Eu depun mărturie că Mântuitorul înviat al omenirii ne iubește pe toți și că El a promis că dacă Îl vom urma, El ne va conduce în siguranță înapoi, în prezența Tatălui nostru Ceresc, despre care eu depun mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Like all good parents, my own parents.
La fel ca toți părinții buni, părinții mei și-au dorit un viitor strălucit pentru copiilor. Tatăl meu nu era membru și datorită împrejurărilor neobișnuite din acea vreme, părinții mei s-au hotărât ca eu, împreună cu frații și surorile mele, să părăsim insula noastră din Samoa Americană, din Pacificul de Sud, și să ne mutăm în Statele Unite pentru a merge la școală. Decizia de a fi departe de noi a fost una dificilă, în special pentru mama mea. Ei știau că vom avea încercări noi, deoarece urma să intrăm într-un mediu nou. Totuși, cu credință și hotărâre, au mers înainte cu planul lor. Deoarece mama mea fusese crescută în biserică, ea cunoștea principiile postului și rugăciunii și ambii mei părinți au simțit că aveau nevoie de binecuvântările cerului pentru a-i ajuta pe copiilor. Având această dorință, ei au stabilit o zi pe săptămână în care să postească și să se roage pentru noi. Planul lor era să îi pregătească pe copiilor pentru un viitor strălucit. Ei au acționat conform acestui plan și au exercitat credința căutând binecuvântările Domnului. Prin post și rugăciune, ei au primit asigurarea, alinarea și pacea că totul va fi bine. Cum putem, în timpul încercărilor din viețile noastre, să dobândim înțelegerea necesară pentru a face lucrurile care ne vor aduce mai aproape de Salvator? Vorbind despre înțelegere, Cartea Proverbele ne învață acest adevăr, că nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Dacă vrem să prosperăm și să nu pierim, trebuie să ne vedem pe noi așa cum ne vede Salvatorul. Salvatorul a văzut mai mult la acei pescari pe care El i-a chemat să îl urmeze decât au văzut ei la început. El a văzut ce fel de oameni puteau să devină. El cunoștea bunătatea și potențialul lor și a acționat prin a-i chema. La început nu au avut experiență, dar pe măsură ce l-au urmat pe Iisus, au văzut exemplul Său, au simțit învățăturile Lui și au devenit ucenicii Săi. A existat un moment în care câțiva dintre ucenicii Săi l-au părăsit, pentru că lucrurile pe care le-au zis erau grele pentru ei. Știind că și alții ar putea pleca, Iisus i-a întrebat pe cei 12. Pe cei 12. Voi nu vreți să vă duceți? Răspunsul lui Petru ne arată ce că el se schimbase și înțelesese cine era Salvatorul. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, a răspuns el. Dobândind această înțelegere, acei ucenici credincioși și devotați au fost capabili să facă lucruri dificile cât au călătorit să predice Evanghelia și să întemeieze biserica după ce Salvatorul a plecat. În cele din urmă, unii dintre ei au făcut sacrificiu suprem pentru mărturiile lor. Sunt și alte exemple în Scripturi de persoane care au dobândit o înțelegere a Evangheliei și apoi au acționat conform acesteia. Profetul Alma a dobândit această înțelegere prin când l-a auzit pe Abinadii predicând cu îndrăzneală și depunându-și mărturia în fața regelui Noe. El a acționat conform învățăturilor lui Abinadii și a mers să predice lucrurile pe care le învățase, botezând pe mulți care au crezut în cuvintele sale. Pe când ei persecuta pe sfinții din vechime, apostolul Pavel a fost convertit pe drum spre Damasc și apoi acționa predicând și depunând mărturie despre Hristos. În zilele noastre, mulți tineri băieți, tinere fete și cupluri în vârstă au răspuns chemării profetului lui Dumnezeu pentru a sluji în misiune. Datorită credinței lor în faptul că pot face mult bine ca misionari, ei își părăsesc cu credință și curaj căminele și tot ceea ce le este familiar. În timp ce pun în practică planul lor de a sluji, ei binecuvântează viețile multora și în același timp fac o schimbare în viața lor. În timpul ultimele conferințe generale, președintele Monson ne-a mulțumit pentru slujirea pe care o acordăm unii altora și ne-a reamintit de responsabilitatea de a-L ajuta pe Dumnezeu să îi binecuvânteze pe copiii săi aici pe pământ. Urmarea acestui îndemn a fost emoționantă, căci membrii bisericii au acționat conform viziunii sale. Înainte ca Salvatorul să plece, știind că noi vom avea nevoie de ajutor, a spus, nu vă voi lăsa orfani. El i-a învățat pe ucenicii săi că Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Aceasta este același Duh Sfânt care ne poate da putere și ne poate motiva să facem lucrurile pe care Salvatorul, profeții și apostolii din zilele noastre ne le spun. Pe măsură ce punem în practică învățăturile conducătorilor, dobândim o mare înțelegere a planului Salvatorului pentru noi. În timpul acestei conferințe am primit sfaturi inspirate de la profeți și apostoli. Studiați învățăturile lor și meditați asupra lor în inimile dumneavoastră în timp ce căutați Spiritul Duhului Sfânt să vă ajute să înțelegeți cum să putem să punem în practică aceste învățături în viața dumneavoastră. Având acea înțelegere în minte, exercitați-vă credința și acționați conform sfatului lor. Căutați și studiați Scripturile cu mintea deschisă pentru a primi mai multă lumină și cunoaștere de pe urma mesajului lor. Meditați asupra lor și permiteți-le să vă inspire. Apoi acționați ca acord cu inspirația primită. Așa cum am învățat în cadrul familiei, nu acționăm mai atunci când postim și ne rugăm. Alma a vorbit despre post și rugăciune ca fiind o modalitate de a obține o mărturie când a spus am postit și m-am rugat multe zile ca să cunosc aceste lucruri eu însumi. Și noi ajungem să cunoaștem cum să trecem prin încercările din viața noastră prin post și rugăciune. Avem parte de lucruri grele în viețile noastre care uneori ne pot diminua înțelegerea și credința de a face lucrurile care trebuie. Devenim atât de preocupați încât uneori ne simțim copleșiți și incapabili de a mai face altceva. Chiar dacă fiecare dintre noi este diferit, eu cred cu umilință că noi trebuie să ne îndreptăm atenția către Salvator și învățăturile sale. Ce a văzut el la Petru, Iacov și Ioan și la ceilalți apostoli pe care să îl facă să îi invite să-l urmeze? La fel ca și cazul lor, Salvatorul cunoaște potențialul nostru. Va fi nevoie de același fel de credință și curaj pe care le-au avut primii apostoli pentru a redirecționa atenția către lucrurile care contează cel mai mult în procesul de a dobândi fericire și mare bucurie. Când studiem viața Salvatorului și învățăturile sale, îl vedem în mijlocul oamenilor predicând, rugându-se, înălțând spiritual și vindecând. Atunci când încercăm să fim la fel ca El și să facem lucrurile pe care El le vedem că le face El, începem să vedem potențialul nostru. Cu ajutorul Duhului Sfânt veți fi binecuvântați cu înțelegere pentru a face mai bine. Vor începe să aibă loc schimbări și veți pune ordine în viața dumneavoastră oriunde vă veți binecuvânta pe dumneavoastră și familia dumneavoastră. În timpul slujirii sale printre nefiți, Salvatorul a întrebat, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? El a răspuns, tot așa cum sunt eu. Avem nevoie de ajutorul său pentru a deveni asemenea lui. El ne-a arătat calea. De aceea, crede și veți primi, bate și vi se va deschide. Căci dacă acela care primește, iar aceluia care bate, îi se va deschide. Știu că pe măsură ce ajungem să ne vedem așa cum Salvatorul ne vede și să acționăm în acord cu aceste înțelegere, viețile noastre vor fi binecuvântate în feluri neașteptate. Datorită viziunii pe care au avut-o părinții mei, viața mea nu a fost numai binecuvântată doar cu experiențe educaționale, dar am fost pus în împrejurări în care am găsit și acceptat Evanghelia. Și mult mai important, am învățat importanța de a deveni părinți buni și credincioși. Simplu spus, viața mea s-a schimbat pentru totdeauna. Așa cum înțelegerea părinților mei i-a făcut să postească și să se roage pentru bunăstarea copiilor lor și așa cum apostolii din vechime l-au urmat pe Salvador ghidați în înțelegerea lor, aceeași înțelegere ne poate inspira și ajuta pe noi să acționăm. Dragi frați și surori, suntem un popor care în trecut a dobândit înțelegere și a avut credință și curajul de a acționa conform acesteia. Uitați-vă cât de departe am ajuns la binecuvântările pe care le-am primit. Credeți că El vă va binecuvânta cu mult în viața dumneavoastră și curajul de a acționa? Vă depun mărturia mea despre Salvator și dorința sa ca noi să ne întoarcem la El. Pentru a face aceea, trebuie să avem credință, să îl urmăm și să facem așa cum El a făcut. În diferite momente viețile noastre, El ne întinde brațul și ne invită. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Așa cum Salvator a văzut un mare potențial în ucenicii săi din vechime, El vede același lucru în noi, să ne vedem așa cum Salvatorul ne vede. Mă rog ca noi să avem acea înțelegere și credință și curajul de a acționa în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul
și congregația vor interpreta acum împreună Speranța lui Israel. După imn, îi vom asculta pe vârstnicii Larry Y. Wilson, David F. Evans și Paul B. Piper din cei 70. Deși vor fi urmați de vârstnicul Neil L. Anderson din Quorumul celor 12 apostoli.
Aceasta este cea de-a 182-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
La o lună și după ce ne-am căsătorit, soția mea și cu mine am plecat la un drum lung cu mașina. Ea conducea, iar eu încercam să mă relaxez. Am zis încercam, deoarece autostrada pe care mergeam avea o reputație pentru radare de poliție, iar soția mea avea o mică tendință să apese pe accelerație în acele zile. Am spus, mergi mult prea repede, încetinește. Proaspăta mea soție și-a zis, ei bine, conduc de aproape 10 ani. Iar în afară de instructorul meu de la școala de șoferi, niciodată nu mi-a zis cineva cum să conduc. Așa că ea a răspuns, ce anume îți dă dreptul să-mi spui cum să conduc? Să fiu sincer, întrebarea ei m-a prins cu garda jos. Astfel, făcând tot posibilul să fiu la nivelul noilor mele responsabilități în calitate de bărbat căsătorit, am zis, știu și eu, fiindcă sunt soțul tău și dețin preoția.
Brethren, just a quick tip.
Dragi frați, un sfat fulgerător. Dacă vă aflați vreodată în vreo situație asemănătoare, acesta nu este răspunsul corect. Și sunt fericit să raportez că a fost singura și ultima dată când am făcut acea greșeală. În Doctrină și Legăminte se explică cum dreptul de a folosi preoția în cadrul căminului sau altundeva este strâns legat de demnitatea vieților noastre. Puterile cerului nu pot fi controlate, nici mânuite, decât în acord cu principiile dreptății. Continuă spunând că pierdem acea putere dacă exercităm nedrept controlul sau stăpânirea sau constrângerea asupra sufletelor altora în mod nedrept. Această scriptură spune că trebuie să conducem prin intermediul principiilor dreptății. Aceste principii sunt valabile tuturor conducătorilor din biserică, precum și taților și mamelor în cadrul căminelor lor. Ne pierdem dreptul la Spiritul Domnului și la orice autoritate avem de la Dumnezeu când exercităm controlul asupra altei persoane într-un mod nedrept. Putem crede că astfel de metode sunt spre binele aceluia care este controlat, însă oricând încercăm să silim pe cineva să facă ce este drept, care poate și trebuie să-și exercite propria libertate morală, noi acționăm nedrept. Când stabilim limite concrete pentru o altă persoană, este în regulă. Acele limite trebuie să fie aplicate mereu cu răbdare, plină de iubire și într-un mod care insuflă principiile veșnice. Nu putem forța pur și simplu pe alții să facă ce este drept. Scripturile arată că clar că aceasta nu este modul lui Dumnezeu. Constrângerea duce la ranchiună, duce la neîncredere și îi face pe oameni să se simtă incompetenți. Oportunitățile de a învăța se pierd când persoanele care controlează presupun cu mândrie că are toate răspunsurile corecte pentru alții. Scripturile spun că este în natura și în predispoziția aproape tuturor oamenilor să se angreneze în această stăpânire nedreaptă, așadar trebuie să fim atenți căci putem cădea ușor în capcană. Și femeile pot exercita stăpânire nedreaptă, deși scripturile găsesc că problema este specifică bărbaților. Stăpânirea nedreaptă este adesea însoțită de criticare constantă și refuzul aprobării și dragostei. Cei care ar trebui să îl primească simt că nu pot mulțumi niciodată astfel de conducători sau părinți și că întotdeauna dau greș. Părinții înțelepți trebuie să se chipzuiască când copiii sunt gata să înceapă să-și exercite propria libertate de a alege, privind o anume latură din viața lor. Dar dacă părinții continuă să dețină puterea luării tuturor deciziilor și o văd ca pe un drept al lor, îi limitează grav creșterea și dezvoltarea copiilor lor. Copiii noștri sunt în căminele noastre pentru o perioadă limitată. Dacă așteptăm până când ies pe ușă să le înmânăm frâiele libertății de a alege, am așteptat prea mult. Nu-și vor dezvolta subit abilitatea de a lua decizii înțelepte dacă nu au avut niciodată libertatea de a lua vreo decizie importantă când timp au fost în căminul nostru. Adesea, asemenea, copii se răzvrătesc împotriva acestei constrângeri sau sunt paralizate în capacitatea de a lua vreo decizie de unii singuri. Părinții înțelepți își pregătesc copiii să se descurce fără ei, le oferă ocazii de a crește când copiii dobândesc maturitatea spirituală de a-și exercita corect libertatea lor de a alege. Și da, acest lucru înseamnă că uneori copiii fac greșeli și învață din ele. Familia noastră a trăit o experiență care ne-a învățat despre oferirea de ajutor copiilor pentru a-și dezvolta abilitatea de a lua decizii. Fiica noastră, Mary, era o fotbalistă remarcabilă în copilărie. Într-un an, echipa aia a ajuns în campionat și nu e așa că știți, meciul urma să aibă loc într-o duminică. Mică fiind, Mary fusese învățată ani de-a rândul ca sabatul era o zi de odihnă și de regenerare spirituală, nu de recreere. Însă se tot simțea presată să joace de antrenoarea ei, de coechipiere, cât și de dorința de a nu-și dezamăgi echipa. A întrebat ce ar trebui să facă. Soția mea și cu mine am fi putut lua ușor acea decizie în locul ei. Totuși am decis, după rugăciuni îndelugate, că în situația dată, fiica noastră era pregătită să-și asume responsabilitatea spirituală privind propria ei decizie. Am citit câteva scripturi cu ea și am încurajat-o pe Mary să se roage și să se gândească la acest lucru. După câteva zile ne-a anunțat decizia ei. Urma să joace meciul duminica. Acum, ce puteam face noi? După o altă discuție și primirea reasigurării din partea spiritului, am făcut așa cum am promis și am permis să respecte alegerea făcută de ea ca să joace. După sfârșitul meciului, Mary a venit încet spre mama ei, care era nerăbdătoare. O mamă, a spus ea, m-am simțit groaznic. Nu mai vreau niciodată să mă mai simt așa. Nu o să mai joc vreodată un meci în ziua de sabat și nu am mai jucat niciodată. Mary își însușise de acum principiul respectării sabatului. Dacă am fi forțată să nu participe la meci, am fi privat-o de o experiență prețioasă și puternică de a învăța prin spirit. După cum vedeți, a ajuta pe copii să-și exercite corect libertatea de a alege presupune a învăța cum să se roage și să primească răspunsuri la rugăciunile lor. Trebuie să învățăm și despre valoarea și scopul supunerii, precum și despre toate celelalte principii esențiale ale Evangheliei. Privitor la creșterea familiei, am decis că cel mai important țel al nostru va fi să ne ajutăm copiii să-și stabilească legătura lor proprie cu cerul. Știam că în ultimă instanță vor trebui să depindă de Domnul, nu de noi. Brigham Young a spus, dacă ar fi trebuit ca eu să fac o distinție între toate îndatoririle care sunt impuse copiilor oamenilor, aș clasa prima și cea din tâi îndatorirea de a căuta pe Domnul, Dumnezeul nostru, până când deschidem calea de comunicare de la cer la pământ, de la Dumnezeu la propriile noastre suflete. Mary a primit răspunsul la rugăciunile ei în alte situații anterioare, iar astfel noi am avut încredere că fiica noastră își dezvolta în viața ei această cale de comunicare cu cerul. Astfel, ea a învățat un lucru pozitiv din experiența ei și a fost pregătită să facă alegeri drepte în viitor. Fără o legătură cu spiritul, copiii și părinții deopotrivă vor pune pe seama exercitării libertății lor de a alege tot felul de decizii greșite. Promisiunea din Scripturi este că aceia care sunt înțelepți și au primit Duhul Sfânt pentru îndrumarea lor nu sunt înșelați. Un alt efect secundar și tragic al stăpânirii nedrepte poate fi pierderea încrederii în dragostea lui Dumnezeu. Am cunoscut câteva persoane care au făcut obiectul conducătorilor și părinților exigenți și posesivi, cărora le-a fost greu să simtă dragostea pură din partea Tatălui lor Ceresc, care să-i încurajeze și să-i motiveze de-a lungul căii drepte. Dacă dorim să ajutăm pe cei de care avem grijă să stabilească legătura extrem de importantă cu cerul, trebuie să fim genul de părinte și conducător descris în Doctrină și Legăminte, secțiunea 121. Nu trebuie să acționăm decât prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Președintele Henry B. Eyring a spus, din tot ajutorul pe care îl putem da tinerilor, cel mai mare va fi să-i lăsăm să simtă încrederea pe care o avem că ei se află pe calea care duce acasă și că ei pot face acest lucru. Luând în considerare principiile care trebuie să ne îndrume în biserică și în cămine, permiteți-mi să închei cu o imagine desprinsă din biografia președintelui Thomas S. Manson. Ann Dibb, fiica familiei Manson, a spus că până în ziua de azi, când calcă pragul ușii casei în care a crescut, tatăl ei îi spune, oh, uite cine a venit! Nu-i așa că ne bucurăm și nu-i așa că e frumoasă? Ea continuă spunând, părinții mei mi-au făcut întotdeauna un compliment. Nu contează cum arăt sau ce am făcut. Când mă duc să-mi vizitez părinții, știu că sunt iubită, complimentată, sunt binevenită, sunt acasă. Dragi frați și surori, aceasta este calea Domnului. Chiar dacă ați fost tratați greșit în trecut, știu că Domnul vrea ca dumneavoastră să veniți la El. Toți sunt iubiți, toți sunt bineveniți. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
În decursul acestei conferințe și în alte adunări recente, mulți dintre noi s-au întrebat ce pot face eu pentru a ajuta la clădirea Bisericii Domnului și pentru a vedea o creștere reală acolo unde trăiesc. În această acțiune și oricare alta, cea mai importantă lucrare are loc în căminele noastre. Biserica este întemeiată și creșterea reală are loc în familii. Noi trebuie să predăm copiilor noștri principiile și doctrinile Evangheliei. Trebuie să-i ajutăm să aibă credință în Hristos și să-i pregătim pentru botez la vârsta de 8 ani. Noi înșine trebuie să fim credincioși ca ei să poată vedea exemplul nostru de dragoste pentru Domnul și Biserica Sa. Exemplul nostru îi ajută pe copiii noștri să găsească bucurie de a ține poruncile, fericire în familie și recunoștință în slujirea altora. Noi trebuie să urmăm în cămile noastre tiparul oferit de Nefi, căci noi lucrăm cu sârguință ca să-i convingem pe copiii noștri să creadă în Hristos și să se împace cu Dumnezeu. Noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor. Noi lucrăm cu sârguință pentru a oferi aceste binecuvântări copiilor noștri, mergând la biserică, ținând seara de familie, citind scripturile împreună. Noi ne rugăm zilnic în familiile noastre, acceptăm chemării, vizităm pe cei bolnavi și singuri și facem alte lucruri pentru a arăta copiilor noștri că iubim și că îl iubim pe Tatăl nostru Ceresc și pe Fiul Său și biserica lor. Noi vorbim și profețim despre Hristos când predăm o lecție în seara de familie sau când stăm cu un copil și spunem, dăm mărturia noastră despre Evanghelia restaurantă. Noi putem scrie despre Hristos scriind scrisori a misionarilor care slujesc, fii și fiice în armată sau cei pe care iubim, sunt binecuvântați când toți datorită scrisorilor noastre. Scrisorile de acasă nu sunt doar scurte e-mail-uri. Scrisorile adevărate oferă ceva tangibil care poate fi ținut în mâini, la care ne putem gândi, la care îl putem prețui. Noi îi ajutăm pe copiii noștri să se bazeze în Salvator și să cunoască iertarea Tatălui Ceresc, iubitor de dovadă de dragoste și iertare atunci când îi creștem și educăm. Dragoste și iertarea noastră nu numai aduc pe copiii noștri mai aproape de noi, ci și le întăresc credința și că El îi va ierta când se pocăiesc și încearcă să facă bine și să fie mai buni. Ei au încredere în acest adevăr deoarece au simțit acest lucru din partea părinților lor de pe pământ. Pe lângă lucrarea pe care o vom face în cămile noastre, Nefi ne-a învățat că noi lucrăm cu sârguință ca să-i convingem pe frații noștri să creadă în Hristos și să se împace cu Dumnezeu. În calitate de membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, fiecare dintre noi are binecuvântarea și responsabilitatea de a împărtăși Evanghelia. Unii dintre cei care au nevoie de Evanghelie în viața lor nu sunt încă membri ai Bisericii. Unii au fost printre noi la un moment dat și au nevoie să simtă din nou acea bucurie pe care au simțit-o când au acceptat Evanghelia mai demult. Domnul îi iubește atât pe cel care nu a avut niciodată Evanghelia, cât și pe cel care se întoarce la El. Pentru El și pentru noi nu există o diferență între cele două. Este o singură lucrare. Valoarea sufletelor, oricare ar fi starea lor, este mare înaintea Tatălui nostru Ceresc, Fiul Său și a noastră. Lucrarea Tatălui nostru Ceresc și a Fiului Său este să realizeze nemurirea și viața veșnică a copiilor Săi, indiferent de situația lor actuală. Binecuvântarea noastră este să ajutăm în această mărață lucrare. Președintele Monzo ne-a explicat cum putem ajuta când a scris. Experiențele noastre misionare trebuie să fie actuale. Nu este suficient să stați și să meditați la experiențe trecute. Pentru a vă simți împliniți, trebuie să continuați să împărtășiți Evanghelia în mod firesc și normal. Lucrarea firească firească și normală de a împărtăși Evanghelia cu cei la care ținem, ci iubim, va fi lucrarea și bucuria vieții noastre. Să vă spun două experiențe de acest gen. Dave Orchard a crescut în orașul Salt Lake, unde majoritatea prietenilor lui erau membri ai bisericii. El a avut o influență bună asupra lui. Pe lângă aceasta, conducătorii bisericii din cartierul lui îl invitau constant la activități. Chiar dacă... Și prietenii lui l-au invitat. Chiar dacă nu s-a alăturat bisericii atunci, adolescența sa a fost binecuvântată de influența prietenilor lui din biserică și a activității sponsorizate de biserică. După ce s-a dus la facultate, s-a mutat de acasă și mulți dintre prietenii lui au plecat în misiune. Îi lipsea influența lor în viața sa. Unul din prietenii lui Dave era încă acasă. Acest prieten se întâlnea în fiecare săptămână cu episcopul său, încercându-și să-și pună în ordine viața pentru a sluji ca misionar. El și Dave au devenit colegi de cameră și, cum era firesc și normal, au vorbit despre motivul pentru care el dorea să fie misionar. Prietenul și-a exprimat recunoștința pentru că vrea să fie misionar și deci se întâlnea cu episcopul. El a întrebat apoi pe Dave dacă vrea să vină la următorul interviu. Ce invitație! Ce invitație! Dar în contextul prieteniei și împrejurărilor lor, a fost ceva firesc și normal. Dave a acceptat și la scurt timp se întâlnea chiar și el cu episcopul. Acesta a dus la decizia lui Dave de a se întâlni cu misionarii. El a primit o mărturie că Evanghelia este adevărată și a fost fixată odată pentru botezul său. Dave a fost botezat de episcopul său și la un an după aceea Dave Orchard și Catherine Evans s-au căsătorit în templu. Ei au 5 copii frumoși. Catherine este sora mea mai mică. Voi fi veșnic recunoscător acestui prieten bun care împreună cu un episcop l-a adus pe Dave în biserică. Când Dave a vorbit despre convertirea sa și a depus mărturia despre acele evenimente, el a adresat întrebarea. Deci, a meritat? A meritat tot efortul pe care prietenii și conducătorii tineretului și episcopului meu le-au depus de-a lungul anilor pentru ca un băiat să fie botezat? Arătând spre Catherine și cei 5 copii ai săi, a spus, cel puțin pentru soția mea și pentru cei 5 copii ai noștri, răspunsul este da. Oricând Evanghelia este împărtășită, niciodată nu este doar un băiat. Oricând are loc o convertire sau cineva se întoarce la Domnul, o familie este salvată. Pe măsură ce copiii lui Dave și Catherine au crescut, cu toți au acceptat Evanghelia. O fiică și doi fii au slujit în misiuni și unul tocmai și-a primit chemarea de a slujire în misiunea alpină, unde vorbește limba germană. Cei doi copii mai mari s-au căsătorit în templu și acum au un copil la liceu, credincios în toate lucrurile. A meritat? O, da. A meritat. Sora Eileen Wade a participat la o conferință de țăruși unde Dave Orchard a împărtășit experiența convertirii sale. În timpul conferinței nu se putea gândi decât la familia ei și în mod special la sora ei, Michelle, care se îndepărtase de biserică de mult. Michelle era divorțată și încerca să crească 4 copii. Eileen a simțit că trebuie să-i trimită o copie a cărții vârstnicului M. Russell Ballard, Căutarea fericirii noastre, împreună cu mărturia ei. În săptămâna ce a urmat, o prietenă i-a spus lui Eileen că și ea simțise că trebuie să o contacteze pe Michelle. Această prietenă i-a scris o scrisoare și și-a împărtășit mărturia cu ea. Nu este interesant felul în care Spiritul lucrează adesea asupra mai multor persoane pentru a ajuta pe una singură? Timpul a trecut, Michelle a sunat-o pe Eileen și i-a mulțumit pentru carte. Ea a spus că începuse să observe scopul spiritual din viața sa. Eileen i-a spus că știa că pacea pe care o căuta putea fi găsită în Evanghelie. Ea i-a spus că o iubea și că vroia ca ea să fie fericită. Michelle a început să facă schimbări în viața ei. La puțin timp după aceea a cunoscut un bărbat minunat care era activ în biserică. Ei s-au căsătorit un an mai târziu și pecetluiți în Ogden. Recent fiul ei de 24 de ani a fost botezat. Pentru ceilalți în familia lui Michelle și celorlalți care încă nu știu că biserica este adevărată, vă invit să cercetați prin rugăciune dacă biserica este adevărată. Permiteți-i familiei, prietenilor și misionarilor să vă ajute. Când veți ști că este adevărată, precum este, Alăturați-vă nouă, luând același pas în viața voastră. Finalul acestei povestiri încă nu a fost scris, dar această femeie și familie au primit binecuvântări mari când cei care o iubesc au răspuns la îndemnările Spiritului și în mod firesc și normal au împărtășit mărturia și au invitat-o să se întoarcă. M-am gândit mult la aceste două experiențe. Un tânăr băiat care încerca să-și pună viața în ordine l-a ajutat pe un alt tânăr băiat care căuta adevărul. O femeie a împărtășit mărturia și credința ei cu sora sa, care se îndepărtase de biserică de 20 de ani. Dacă noi ne vom ruga și îl vom întreba pe Tatăl Ceresc pe cine putem ajuta și îi vom promite să răspundem îndemnărilor pe care El ni le dă, spunându-ne cum să ajutăm, El ne va răspunde rugăciunilor noastre și vom deveni instrumente în mâinile sale. Dacă vom răspunde cu dragoste îndemnurilor Spiritului, acest lucru devine elementul catalizator. Ascultând aceste experiențe legate de împărtășirea Evangheliei în mod firesc și normal, cu cei de la care țineți, mulți dintre dumneavoastră își dau seama că au avut aceeași experiență pe care a avut-o Eileen. V-ați gândit la cineva pe care trebuie să ajutați și să invitați să vină înapoi sau căruia să împărtășiți sentimentele dumneavoastră despre Evanghelie. Invitația mea este să acționați fără întârziere asupra acestor îndemnări. Vorbiți cu prietenul vostru sau membrul familiei. Faceți aceasta într-un mod firesc și normal. Faceți-le cunoscută dragostea dumneavoastră pentru ei și pentru Domnul. Misionarii vă pot ajuta. Sfatul meu este același pe care l-a dat președintele Monsel cu atât de multe ori de la acest pupitru. Niciodată nu întârziați să acționați asupra unui îndemn. Pe măsură ce acționați asupra îndemnului și faceți aceasta cu dragoste, observați cum Tatăl Ceresc folosește dorința dumneavoastră de a acționa pentru a înfăptui miracole în viața dumneavoastră și a persoanei la care țineți. Dragii mei, frați și surori, noi putem clădi biserica sa și putem vedea o creștere reală când lucrăm pentru a aduce binecuvântările Evangheliei în familiile noastre și în viețile celor pe care iubim. Aceasta este lucrarea Tatălui nostru Ceresc și a Fiului Său. Eu știu că ei trăiesc și răspund la rugăciuni. Când acționăm asupra acestor îndemnuri și avem credință în puterea sa de a înfăptui miracole, miracolele vor avea loc și viețile vor fi schimbate. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Cu aproximativ 1500 de ani înainte de Hristos, un păstor s-a apropiat de un rug aprins pe muntele Horeb. Acea experiență divină a fost începutul transformării lui Moise dintr-un păstor în profet și a lucrării sale din a mâna oi în a aduna Israelul. 1300 de ani mai târziu, un tânăr preot privilegiat de la curtea unui rege a fost fascinat de mărturia unui profet aflat în captivitate. Acea experiență a fost începutul transformării lui Alma dintr-un slujitor laic într-un slujitor al lui Dumnezeu și a trecerii de la preocuparea sa de a rege rancuri de a sluji. Aproximativ 2000 de ani mai târziu, un tânăr băiat de 14 ani a intrat într-o dumbravă pentru a găsi un răspuns la o întrebare sinceră. Experiența lui Joseph Smith din dumbravă l-a îndrumat pe care l-a condus pe calitatea de profet și restaurare. Viețile lui Moise, Alma și Joseph Smith au fost schimbate de întâmplări divine. Acele experiențe i-au întărit pentru a rămâne credincioși Domnului și lucrării sale de-a lungul întregilor vieți, în pofida opoziției copleșitoare și a încercărilor dificile ulterioare. Poate că experiențele noastre divine nu vor fi la fel de directe și impresionante și nici provocările noastre la fel de descurajatoare. Totuși, asemenea profeților, tăria noastră de a îndura în credință depinde de capacitatea noastră de a recunoaște, a ne aduce aminte și a păstra sacre lucrurile pe care le primim de la Dumnezeu. Astăzi, autoritatea, cheile și rânduiele au fost restaurate pe pământ. Avem de asemenea scripturi și martori speciali. Aceia care îl caută pe Dumnezeu primesc botezul pentru iertarea păcatelor și confirmarea prin așezarea mâinilor pentru botezul focului și al Duhului Sfânt. Cu aceste daruri restaurate, experiențele noastre divine îl vor include de cele mai multe ori pe cel de-al treilea membru al Dumnezeirii, pe Duhul Sfânt. Printr-un glas blând și liniștit, îmi vorbește Spiritul să mă ghideze, să mă salveze. Spiritul să ne îndrume, să ne învețe dreptatea. De Hristos ne va spune, ne va lumina mintea. În timp ce căutăm răspunsuri de la Dumnezeu, auzim glasul blând și liniștit șoptind spiritelor noastre. Sentimentele, îndemnările sunt atât de firești și de subtile, încât posibilitatea să nu le recunoaștem ori să le atribuim rațiunii sau intuiției. Aceste mesaje individualizate mărturisesc despre dragostea personală a lui Dumnezeu și îngrijorarea sa pentru fiecare dintre copiii săi și misiunile lor personale pământene. Meditând la îndemnurile care vin de la Spirit și consemnându-le zilnic, îndeplinește ambele scopuri de a ne ajuta să recunoaștem experiențele noastre personale divine și să le păstrăm pentru noi și pentru urmașii noștri. Consemnarea acestora este și o formă de recunoaștere oficială a recunoștinței noastre față de Dumnezeu, căci cu nimic nu îl supără omul pe Dumnezeu sau împotriva nimănui nu este aprinsă mânia sa decât împotriva celor care nu mărturisesc mâna lui în toate lucrurile. Cu privire la ceea ce primim prin intermediul Spiritului, Domnul a spus, amintiți-vă că ceea ce vine de sus este sfânt. Și trebuie spus cu grijă. Declarația sa este mai mult decât o reamintire. Este de asemenea o definiție și o explicație. Lumina și cunoașterea ce vin din cer sunt sacre. Sunt sacre pentru că cerul este sursa lor. Sacru înseamnă demn, de cinste și respect. Considerând ceva ca fiind sacru, Domnul indică faptul că acel lucru are o valoare și o prioritate mai mari decât alte lucruri. Lucrurile sacre trebuie tratate cu mai multă grijă, să li se acorde mai mult respect și să fie privite cu mai multă prioșenie. Sacrul este un lucru de preț în ierarhia valorilor cerești. Ceea ce este sacru pentru Dumnezeu devine sacru pentru noi numai prin exercitarea libertății de a alege. Fiecare trebuie să aleagă să accepte și să păstreze sacre lucrurile pe care Dumnezeu le definește ca fiind sacre. El trimite lumină și cunoaștere din cer. El ne invită să le primim și să le tratăm ca pe niște lucruri sacre. Dar trebuie să fie o opoziție în toate lucrurile. Opusul sacrului este profanul sau laicul, ceea ce este temporal și lumesc. Lucrurile lumești concurează permanent cu cele sacre pentru a ne atrage atenția și a ne schimba prioritățile. Cunoașterea laică este necesară pentru existența noastră zilnică. Domnul ne instruiește să căutăm să învățăm și să dobândim înțelepciune, să studiem și să învățăm din cele mai multe cărți și să ne familiarizăm cu toate limbajele, limbile și cu toți oamenii. Astfel, alegerea de a pune lucrurile sacre peste cele laice este alegere ce ține de prioritate relativă, nu de exclusivitate. Este bine să fim învățați dacă ascultăm de sfaturile lui Dumnezeu. Lupta pentru prioritatea dintre sacru și laic ce se poartă în inima fiecărui om poate fi ilustrată de experiența lui Moise de la rugul aprins. Acolo, Moise și-a primit chemarea sacră de la Jehova de a elibera pe copiii lui Israel din sclavie. Cu toate acestea, cunoașterea sa lumească despre puterea Egiptului și a Faraonului au făcut inițial ca el să se îndoiască. În cele din urmă, Moise a dat dovadă de credință în cuvântul Domnului, înăbușindu-și cunoașterea seculară și încrezându-se în cea sacră. Acea încredere i-a oferit puterea să depășească încercările vieții și să conducă Israelul afară din Egipt. După ce a scăpat de armatele lui Noe ca să fie dus în robie de Amulon, Alma ar fi putut să pună la îndoială mărturia spirituală pe care o dobândise în timp ce l-a ascultat pe Abinadi. Totuși, el și-a pus încrederea în sacru și a primit tărie pentru a rezista încercărilor sale de moment și în cele din urmă pentru a le depăși. În primele zile ale traducerii cărții lui Mormon, Joseph Smith s-a confruntat cu o alegere dificilă. El cunoștea natura sacră a plăcilor și a lucrării de traducere. Totuși, el a fost convins de Martin Harris să acorde prioritate grijilor lumești ale prieteniei și banilor în detrimentul instrucțiunilor sacre primite. Drept rezultat, manuscrisul traducerii a fost pierdut. Domnul l-a mustrat pe Joseph pentru că predase ceea ce este sacru răutății și l-a privat pentru un timp de plăci și de darul de a traduce. După ce Joseph și-a restabilit prioritățile în mod corespunzător, lucrurile sacre au fost încredințate din nou, iar lucrarea a continuat. Cartea lui Mormon oferă alte exemple ale luptei de a acorda prioritate lucrurilor sale, de lupte neîntrerupte cu prioritățile. Citim despre credincioși și a căror credință i-a condus la pomul vieții pentru a gusta din fructul său sacru, dragostea lui Dumnezeu. Apoi bagiocura celor din clădirea mare și spațioasă i-a făcut pe credincioși să-și întoarcă atenția de la sacru spre profan. Mai târziu, nefiții au ales mândria și au negat spiritul profeției și al revelației. Citez, bătându-și joc de ceea ce era sfânt. Închei citatul. Chiar și unii martori oculari ai semnelor și minunilor asociate nașterii Domnului au ales să respingă manifestările sacre din cer în favoarea interpretărilor lumești. Lumea continuă și azi. Vocile lumești cresc în volum și amploare. Ele îi încurajează pe credincioși să abandoneze lucrurile sacre, deoarece vedem că într-o oglindă, ca într-o oglindă în chip întunecos și nu cunoaștem înțelesul tuturor lucrurilor, uneori Domnul i-a spus lui Oliver Cowdery, dacă dorești o altă mărturie, îndreaptă-ți gândurile spre noaptea în care m-ai invocat în inima ta pentru a cunoaște adevărul privind aceste lucruri. Nu ți-am trimis eu pace în sufletul tău cu privire la acest subiect? Ce mărturie mai mare decât aceea de la Dumnezeu poți avea? Domnul i-a amintit lui Oliver și nouă mărturiile personale, să ne bizuim pe mărturiile personale sacre pe care le primim când credința ne este încercată. Ca și Moise, Alma și Iosif, înaintea noastră, aceste răspunsuri divine servesc ca o ancore spirituale care ne țin în siguranță și pe calea cea bună în timpuri de încercare. Lucrurile sacre nu pot fi abandonate în mod selectiv. Aceia care aleg să abandoneze chiar și un singur lucru sacru vor avea mintea întunecată și dacă nu se pocăiesc, lumina pe care o au va fi luată de la ei. Neancorați la lucrurile sacre, ei se vor rătăci din punct de vedere moral în marea de lucruri lumești. La polul opus, acelora care păstrează sacre lucrurile sacre, li se promite, ceea ce este de la Dumnezeu este lumină. Și acela care primește lumina și rămâne credincios lui Dumnezeu, primește mai multă lumină și acea lumină devine din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze mereu și pentru întotdeauna să recunoaștem, să ne amintim și să păstrăm sacre lucrurile pe care le-am primit de sus. Depun mărturie că dacă procedăm astfel, vom avea puterea de a rezista încercărilor și de a depăși provocările din zilele noastre. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Un reporter a unei publicații importante din Brazilia a studiat mult timp despre biserică cu scopul de a scrie un articol important. El a studiat doctrina noastră, a vizitat centrele de pregătire a misionarilor și centrele umanitare. El a vorbit cu prieteni ai bisericii și cu alți oameni care nu aveau cele mai bune sentimente față de biserică. În timpul interviului pe care l-a avut cu mine, reporterul chiar nu știa ce să creadă atunci când m-a întrebat, cum este posibil ca cineva să nu vă considere creștini? Știam că se referea la biserică, însă cumva mintea mea a primit întrebarea ca fiind una adresată mie personal și m-am întrebat în situația de a mă întreba în sinea mea, reflectă viața mea dragostea și devotamentul pe care l-am de față de Salvator? Iisus i-a întrebat pe farisei, ce credeți voi despre Hristos? La evaluarea noastră finală, calitatea noastră de ucenic nu va fi analizată de către prieteni sau de către dușmani. De fapt, conform spuselor lui Pavel, ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată lui Hristos. În acea zi, întrebarea importantă pentru fiecare dintre noi va fi, ce crede Hristos despre mine? Deși El iubește toată omenirea, Iisus a revenit cu un ton dojenitor la oamenii din jurul Său, la unii din jurul Său ca fățarnici, nebuni și cei care lucrează fără de legere. În mod aprobator, i-a numit pe alții împărăției și lumina lumii. El a făcut referire în mod dezaprobator la unii ca fiind orbi și necredincioși. El i-a lăudat pe alții ca fiind cu inima curată, flămânzi după neprihănire. A fost triști că unii erau necredincioși din lume, iar pe alții i-a considerat fiind aleși, ucenici și prieteni. Prin urmare, fiecare trebuie să ne întrebăm, ce crede Hristos despre mine? Președintele Monson a descris lumea din zilele din noastre ca una care se îndepărtează de tot ce este spiritual, în care vântul schimbării se învolbură în jurul nostru și principiile morale ale societății continuă să se dezintegreze chiar în fața ochilor noștri. Este o perioadă de neîncredere și indiferență crescândă față de Hristos și învățăturilor sale. În această agitație, noi ne bucurăm să fim ucenicii ai lui Iisus Hristos. Noi vedem mâna Domnului peste tot în jurul nostru. Destinația noastră este pregătită în mod minunat înaintea noastră. Viața veșnică este aceasta, Iisus s-a rugat, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Faptul de a fi un ucenic în aceste zile ale vieții va fi un simbol al cinstei de-a lungul eternității. Mesajele pe care le-am auzit în timpul acestei conferințe sunt indicatoare din partea Domnului care să ne îndrume în călătoria ucenicei noastre. Ascultând mesajele din ultimele două zile, rugându-ne pentru îndrumare spirituală și pe măsură ce vom studia și ne vom ruga despre mesajele în zilele care vor urma, Domnul ne va binecuvânta cu îndrumare personală prin intermediul Duhului Sfânt. Aceste sentimente ne îndreaptă și mai mult către Dumnezeu, prin pocăință, supunere, credință și încredere. Salvatorul răspunde faptelor noastre de credință. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Invitația lui Hristos, vino și urmează-mă, nu este adresată doar celor care sunt pregătiți să participe la Jocurile Olimpice Spirituale. De fapt, ucenicia nu este deloc o competiție, ci o invitație adresată tuturor. Călătoria uceniciei noastre nu este doar un tur de stadion, nici măcar un maraton. Este o călătorie pe durata întregii vieți către o lume mai celestială. Această invitație este un apel la efort zilnic. Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă voiește cineva să vină la mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Este posibil să nu fim zilnic în cea mai bună formă, dar dacă încercăm, invitația lui Iisus este plină de încurajare și speranță. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Indiferent de locul unde vă aflați acum pe drumul uceniciei, sunteți pe drumul cel bun, pe drumul către viața eternă. Împreună ne putem înălța și întări reciproc în zilele mărețe și importante care vor veni, indiferent de greutățile de care avem parte, de slăbiciunile care ne limitează sau de imposibilitățile care ne înconjoară. Noi trebuie să avem credință în Fiul lui Dumnezeu care a afirmat, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Permiteți-mi să împărtășesc două exemple privind ucenicia în acțiune. Primul este din viața președintelui Thomas S. Monson, demonstrând puterea bunătății simple și a învățăturii lui Isus. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Cu aproape 20 de ani în urmă, președintele Monson a vorbit în conferința generală despre o tânără fată în vârstă de 12 ani care suferea de cancer. Dânsul a vorbit despre curajul ei și despre bunătatea prietenilor ei de a o duce pe muntele Timpanogos. În urmă cu câțiva ani, am întâlnit-o pe Jamie Palmer și am auzit povestirea dintr-o altă perspectivă, perspectiva a ceea ce președintele Monson făcuse pentru ea. Jamie l-a întâlnit pe președintele Monson în luna martie anului 1993, la o zi după ce i se spusese că o excrescența aflată deasupra genunchiului era de fapt un cancer care avansa rapid. Alături de tatăl ei, președintele Monson i-a dat o binecuvântare a preoției, făcându-i următoarea promisiune. Iisus va fi la dreapta ta și la stânga ta pentru a te susține. Înainte să plec din biroul lui, a zis Jamie, am dezlegat un balon care era legat de scaunul meu cu rotițe și l-am dat. Ești cel mai bun, scria cu litere strălucitoare. În timpul tratamentelor de chimioterapie și operații pentru pentru salvarea piciorului. Președintele Monson nu a uitat-o. Jamie a spus, președintele Monson a exemplificat ceea ce înseamnă să fii un adevărat ucenic al lui Hristos. Tânsul m-a scos din starea de tristețe și mi-a oferit o speranță mare și trainică. După 3 ani de la prima lor întâlnire, Jamie se afla din nou în biroul președintelui Monson. La sfârșitul întâlnirii, dânsul a făcut ceva ce Jimmy nu va uita niciodată. Tipic atenție de care dă dovadă președintele Monson. Dânsul i-a făcut o surpriză oferindu-i exact același balon pe care el îl oferise în urmă cu 3 ani. Ești cel mai bun, scria pe balon. Dânsul îl păstrase, știind că avea să revină în biroul său după ce va fi vindecat de cancer. După 14 ani de la prima lor întâlnire, președintele Monson a înfăptuit căsătoria dintre Jamie Palmer și Jason Brinton în templul din Salt Lake. Noi putem învăța atât de multe din ucenicia președintelui Monson. Dânsul sfătuiește deseori autoritățile generale să-și amintească următoarea întrebare simplă. Ce ar face Isus? Isus i-a spus fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Ucenicia înseamnă să-L credem atât în momentele de pace, cât și în momentele grele, când durerea și teama noastră sunt liniștite numai prin credința în El că ne iubește și că își ține promisiunile. Recent am cunoscut o familie care este un exemplu minunat privind modul în care putem crede. Olgan și Solin Saintelus din Port-au-Prince, Haiti, mi-au relatat povestirea lor. În data de 12 ianuarie 2010, Olgan era la muncă și Solin era la biserică în momentul în care un cutremur devastator a scuduit Haiti. Cei 3 copii ai lor, Ganchi, în vârstă de 5 ani, Angie, în vârstă de 3 ani și Gansley, în vârstă de 1 an, erau acasă în apartamentul lor alături de un prieten al familiei. Peste tot se produseseră distrugeri uriașe. După cum vă amintiți, 10.000 de oameni și-au pierdut viața în acea lună ianuarie în Haiti. Olgan și Suline au fugit la apartamentul lor pentru a-și găsi copiii. Clădirea de 3 etaje în care locuia familia Stainless se prăbușise. Copiii nu reușiseră să iasă. Niciun efort de salvare nu avea să fie făcut pentru o clădire care era complet distrusă. Olgan și Solin slujiseră amândoi în calitate de misionari în timp deplin și fuseseră căsătoriți în templu. Ei credeau în Salvator și în promisiunile lui către ei. Cu toate acestea, inimile lor erau frânte. Au plâns într-un mod incontrolabil. Olgan mi-a spus atunci când a ajuns la culmea disperării, a început să se roage, Tată Ceresc, dacă este în acord cu voia Ta, dacă măcar unul din copiii mei ar putea să fie în viață, te rog să ne ajuți. El a mers de nenumărate ori în jurul clădirii, rugându-se pentru inspirație. Vecinii au încercat să-l aline și să-l ajute să accepte pierderea copiilor săi. Olgan a continuat să meargă în jurul molozului clădirii prăbușite, sperând și rugându-se. Apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Olgan a auzit plânsul unui bebeluș care era aproape imposibil de auzit. Era plânsul bebelușului său. Ore întregi vecinii au săpat cu disperare în moloz, riscându-și propriile vieți, în întunericul nopții, printre zgomotele puternice ale ciocanilor și adălților. Salvatorii au auzit încă un sunet. Ei au încetat să mai bată și au ascultat. Nu le venea să creadă ce auzeau. Era sunetul unui copilaș. Și copilașul cânta. Ganchi, în vârstă de 5 ani, a spus ulterior că el știa că tatălui avea să-l audă dacă el cânta. Sub greutatea betonului prăbușit care a dus mai târziu la amputarea unui branț, Ganchi cânta cântecul lui preferat. Copil al Domnului. Odată cu trecerea timpului, în mijlocul întunericului, morții și a disperării multor altor copii prețioși din Haiti, ai lui Dumnezeu, familia Saintelus a avut parte de un miracol. Ganchi, Angie și Gansley au fost găsiți în viață sub clădirea distrusă. Miracolele nu au loc întotdeauna imediat. Uneori ne întrebăm, circumspenți, de ce miracolul pe care ni l-am rugat cu atâta ardoare nu se întâmplă aici și acum? Însă atunci, când avem încredere în Salvator, miracolele promise vor avea loc. Indiferent dacă în această viață sau în următoarea, totul va fi făcut așa cum se cuvine. Salvatorul declară, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Vă mărturisesc că dacă îl iubiți, dacă aveți încredere în el, dacă îl urmați, veți simți dragostea și aprobarea lui când veți întreba ce crede Hristos despre mine. Veți ști că sunteți ucenicii lui, sunteți prietenii lui. Prin harul său, el va face pentru dumneavoastră ceea ce nu puteți face singuri. Așteptăm cu nerăbdare cuvintele de încheiere ale preiubitului nostru profet. Președintele Thomas S. Monson a fost rânduit apostol al Domnului Iisus Hristos când eu aveam 12 ani. Timp de 48 de ani am fost binecuvântați să-L auzăm depunând mărturie despre Iisus Hristos. Eu mărturisesc că dânsul este acum apostolul Salvatorului cu cea mai mare vechime în această chemare pe pământ. Cu mare dragoste și admirație față de numeroșii ucenicii lui Hristos, care nu sunt membri acestei biserici, noi declarăm cu umilință că îngerii s-au întors pe pământ în zilele noastre. Biserica lui Iisus Hristos, așa cum a stabilit-o în vechime, a fost restaurată alături de puterea, rânduielile și binecuvântările cerului. Cartea lui Mormon este un alt testament al lui Iisus Hristos. Eu mărturisesc că Iisus Hristos este Salvatorul lumii. El a suferit și a murit pentru păcatele noastre și a înviat în a treia zi. El a înviat. La un moment dat, în viitor, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că El este Hristosul. În acea zi, preocuparea noastră nu va fi: mă consideră ceilalți creștini? În acel timp, ochii noștri vor fi ațintiți asupra Lui, iar sufletele noastre vor fi concentrate asupra întrebării: ce crede Hristos despre mine? El trăiește. Vă mărturisesc astfel, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters, it will
Frații și surori, acum vom avea privilegiu să-l ascultăm pe președintele Thomas S. Monson, profetul nostru prea iubit. După cuvântarea președintului Monson, corul va încheia această conferință interpretând "De tine am nevoie". Rugăciunea de încheiere va fi rostită de vârstnicul Jairo Mazagardi din cei 70 și lucrările conferinței se vor suspenda timp de 6 luni. Președintele Monson.
My heart is full.
Inima mea este înduioșată acum, la încheierea acestei conferințe. Această clădire este plină în capacitate. Nu mai este un singur loc disponibil. Am fost binecuvântați din plin în timp ce am ascultat sfatul și mărturiile celor care ne-au vorbit. Cred că dumneavoastră sunteți de acord cu mine că am simțit Spiritul Domnului pe măsură ce inimile noastre au fost atinse și mărturiile întărite. Încă o dată, ne-am bucurat de muzică frumoasă care a intensificat și a îmbogățit fiecare sesiune a conferinței. Îmi exprim recunoștința pentru toți cei care au împărtășit cu noi talentele lor în această privință. Ofer sincere mulțumiri fiecarei persoane care ne-a vorbit, precum și celor care au spus rugăciuni la fiecare dintre sesiuni. Sunt multe persoane care lucrează la fiecare conferință în spatele scenei sau în funcții mai puțin vizibile publicului. Nu ar fi posibil ca noi să ținem aceste sesiuni fără ajutorul lor. Ofer mulțumiri fiecăruia dintre ei. Știu că sunteți alături de mine în a exprima profundă recunoștință față de acei frați și surori care au fost eliberați din cămările lor în timpul acestei conferințe. Ne va fi dor de ei. Contribuția lor la lucrarea Domnului a fost enorm de mare și se va face simțită de-a lungul generațiilor viitoare. De asemenea, am subținut prin ridicarea mâinii frați și surori care au fost chemați în poziții noi în timpul acestei conferințe. Le urăm bun venit și vrem ca ei să știe că suntem nerăbdători să slujim împreună cu ei în munca Domnului. Ei au fost chemați prin inspirație divină. Transmisiunea acestei conferințe a avut o acoperire fără precedent, fiind transmisă pe multe continente oamenilor de pretutindeni, în zone unde nu mai fusese înainte. Deși suntem departe de mulți dintre dumneavoastră, ne simțim aproape de dumneavoastră și simțim devotamentul dumneavoastră și vă transmitem dragostea și aprecierea noastră oriunde v-ați afla. Cât de binecuvântați suntem, dragi frați și surori, să avem Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos în viețile și inimile noastre. Ea oferă răspunsul la cele mai importante întrebări ale vieții. Ea ne oferă speranță și face ca viețile noastre să aibă scop. Trăim în vremuri tulburi. Vă asigur că Tatăl nostru Ceresc cunoaște încercările cu care ne confruntăm. El ne iubește pe fiecare dintre noi și dorește să ne binecuvânteze și să ne ajute. Fie ca noi să Îl căutăm prin rugăciune, așa cum El ne-a amintit când a spus, roagă-te întotdeauna și eu voi revărsa Spiritul meu asupra ta și mare va fi binecuvântarea ta. Da, chiar mai mare decât dacă ai obține comorile pământului. Închei citatul. Dragii mei, frați și surori, fie ca cămineile pline de dragoste și respect și de Spiritul Domnului. Iubiți-vă familiile. Dacă sunt neînțelegeri sau certuri între dumneavoastră, vă îndemn să le rezolvați. Salvatorul a spus, nu vor fi niciun fel de certuri între voi, căci adevărat, adevărat vă spun eu vouă, cel care are spiritul de ceartă nu este de-al meu, ci este de-al diavolului, care este tatăl certurilor, și el agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul cu altul. Dar iată, aceasta nu este doctrina mea, ci doctrina mea este ca asemenea lucruri să se termine. Închei citatul. În calitate de slujitor umil al dumneavoastră, repet cuvintele regelui Beniamin adresate poporului său. Eu nu v-am poruncit să credeți că eu, prin mine însumi, sunt mai presus decât un muritor. Eu sunt la fel ca și voi, supus la tot felul de slăbiciuni, la trup și la minte. Și totuși, am fost ales de către mâna Domnului și am fost păstrat și apărat de către puterea Lui fără asemănare, ca să vă slujesc cu toată puterea, mintea și tăria pe care Domnul mi le-a dat. Închei citatul. Dragii mei, frați și surori, doresc din toată inima mea să fac voia Domnului și să Îl slujesc pe El și pe dumneavoastră. Acum, când plecăm de la această conferință, mă rog ca binecuvântările cerului să se reverse peste fiecare dintre dumneavoastră. Clădirea este plină. Fie ca dumneavoastră, cei care sunteți departe de casă, să vă întoarceți în siguranță. Fie ca dumneavoastră să meditați și să deveniți mai buni decât ați fost când a început conferința acum 2 zile. Până ne vom revedea peste 6 luni, mă rog ca binecuvântările Domnului să fie asupra dumneavoastră și asupra fiecăruia dintre noi și spun acestea în numele Său Sfânt, chiar Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru. Amin.
Father, which art in heaven.
Tatăl nostru, care ne ești în ceruri.
În
acest moment de încheiere al acestei conferințe minunate,
ne
suntem aici în fața ta și ascultăm cu umilință cuvântările pe care le-am primit de la profeții și revelatorii tăi. Și acum, Tată, precum ne ducem în zone de distanță mari pe tot acest pământ și luăm aceste mesaje cu noi și le încercăm să le aplicăm în viețile noastre. Ca să te rugăm să protejezi familiile noastre și să îi binecuvântezi pe cei care sunt prietenii noștri și care sunt cu noi. Te rugăm să ne dai o binecuvântare de protecție în timp ce mergem înspre casele noastre, pentru ca Spiritul Tău să rămână cu noi. Îți suntem recunoscători pentru că am fost în prezența profetului Tău și îți mulțumim pentru Salvatorul și Mântuitorul a nostru Iisus Hristos. Astfel ne rugăm în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost o transmisiune a celei de-a 182-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, este interzisă.